retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba na kati ya bokolongono pe bomoi kolobela likambo litali fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Fistule obstétricale yango nde nini?
Bon, la ndenge ya mokuse tokobaki fistule obstétricale ezali communication oyo ezali anormale entre nzela ya basi na nzela ya masuba to nzela oyo ya salité eyaka apres accouchement moko esalami na pasi et durer longtemps.
Et ça, ka, olobi, docteur olobi, accouchement ya pasi, pasi ndenge nini?
Accouchement moko, dystocique otobaka, na ndenge ya mindele, donc na ndenge po batonyo sa ba comprendre, nga accouchement moko difficile. Ya otobi, accouchement difficile. Et puis, oezui ta ebele avant ki mwasi abota.
Donc, accouchement moko, kobota moko ya pasi pe zui mwa ngonga ebele.
Zui mwa ngonga ebele. Et puis il a fallu que intervention médicale esalama na tango o esengeli pour na ko éviter fistule wana, mais tango mususu esalami sima et après soit na faute ya personnel médical autobi kaza non qualifié, autobi ke esa n'importe qui te ou ya koki ko dirige accouchement ou ya koki ko soa décision ki moi si oyo akobota na se to akobota na ndenge ya likolo. Yango wana na tanto ko aborde problème ya prévention na kotalisa ke lolenge nini bisonion sotokuki pour éviter survenir ya maladie oyo to bengiango comme drame psychologique na traumatique chez la femme puisque ce n'est pas nengi tolobi ke eza maladie ya malédiction te eza eloko moko koloka te, eza eloko moko te ke dangereuse, mais ya une façon oyo ensemble tokoki ko evita ngo na ma moyen ebele.
Docteur Kasi, accouchement kobota wana na pasi ndenge oti koloba pe ezwi tango ebele kozanga lisungi tango bamoni baminganga obye baye bazali kosalisa mwasi na kobota bamoni ete oyo kobota oyo ekoki kosalama na ngonga mwa noki te bazangi ndenge ya kosunga ye, kasi wana mingimingi emonana na batranche d'âge nini basi babota maka misusu azobota na age ya mokie bamisusu mpe age eso epusani, soko kokolobela biso fistule obstétricale wana emonanaka mingimingi esalama mingimingi na basi ya batranche d'âge nini to esalama kaka ekosalama na mwasi nyonso?
Na hôpital ya Biamba Marie Mutombo avec plus de 1000 cas déjà opérés, ce qui totali trans d'âge moyen oyo to oyo je coûte en bas si au bazar victime wana ils ont varié entre 12 ans à 28 ans.
Mato nomingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na micro Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo mwa lobi.